Hæstvirtur forseti, ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur fyrir að taka þetta mál hér upp á þingi. Það er mikilvægt. Það er mikilvægt með þess að við erum að tala hér um heildarskipan heilbrigðisþjónustunnar, hvernig við viljum byggja hana upp og hvernig hún á að vera. Við höfum hér lög um heilbrigðisþjónustu sem að segir til það að heilsugæslan skuli vera fyrsti viðkomu staðurinn í heilbrigðisþjónustunni. En það hefur ekki verið svo hjá öllum. Við erum líka hér í mikilli efnahagskreppu og því er ekki síður mikilvægt að horfa á skipan heilbrigðisþjónustunnar þannig að við séum að veita þjónustu á réttu þjónustustigi. Eins og ég sagði þá á heilsugæslan að vera fyrsti viðkomu staðurinn og heilsugæslan, hún er sú þjónusta sem getur haldið utanum sjúkrasögu og meðferðarúrræði hvers einstaka aðila sem að til hennar leita. Þannig getur meðferði verið markviss og samræmd. Sérgreina þjónustan er annarstigs þjónusta, hvort sem heldur sem hún er veitt af sérfræðingum, sjálfstæðstarfandi eða á almennum sjúkrahúsum. Og þriðjastigs þjónustan og svo dýrasta er svo þjónusta sem er veitt inn á háskólasjúkrahúsunum eða sérgreina sjúkrahúsunum. Og þangað á fólk ekki að leita nema bráðveikt með tilvísun eða koma upp alvarlegir sjúkdómar eða slys. Við þekkjum það að hér á þjónustu Landspítalans er allt of mikið það að fólk leiti í þessa dýrustu þjónustu sem ætti að vera annars staðar. Það kom fram í máli hæstvirts heilbrigðisráðherra að það er verið að fara yfir þessi mál núna. Það er verið að skoða möguleika á því að taka upp tilvísunarkerfi eða hvaða tilvísunarkerfi því það á að taka það upp. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra að hraða þeirri vinnu sem að er svo framundan þegar að nefndin skilar af sér. Þannig að það liggi ljóst fyrir núna áramótin hvaða tilvísunarkerfi við tökum upp og að heilsugæslan verði eld á næstu árum í tilliti til þess.
Þá tekur næsti máls háttvirtur